halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efimada geeska Afrika iyo internetka oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa Jimce 17ka bisha Juun 2016. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxay idiin soo jeedinayaa anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
gabadhani waxay aaminsanayd amba ay aad uga ololeyn jirtay kooxaha isirnacaybka amba racismka ee aadka uga soo horjeeda dadka muslimiinta ee dalkan Ingiriiska degan oo aad u bartilmaameysa dadka muslimiinta ee ku nool dalkan Ingiriiska.
kasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan oo suxufi degan wadanka Ingiriiska oo ka warramayay haweeni xildhibaanad ahayd oo baarlamaanka dalkaasi ka tirsanayd oo toogasho lagu dilay. Gurruu ayaad maqli doontaan faahfaahinta arrinkaasi.
qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah korriinka maskaxda caruurta iyo saameynta ay ku leedahay goobaha ay ku soo koraan.
barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad dhegaysan doontaan sidoo kale.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo magaalada Orlando u tagay inuu la baroordiiqo eheladii dadkii lagu laayay maalmo ka hor halkaas ayaa sheegay inuu aanu jawaab u ahayn su'aalaha ah waxay u soo laabanayaan toogasho wadareedyada gudaha dalka Mareykanka. Obama iyo ku-xigeenkiisa Joe Biden ayaa si gaar ah ula kulmay qaraabada dadkii la laayay ee 49 qof gaarayay. waxa uu madaxweynuhu ku baaqay isku duubni, waxaana uu intaasi ku daray in dadkan la dilay ay noqon karaan qoysaskooda, isagoo u sheegay dadkii ay waxyeelada soo gaartay inay la xanuunsanayaan oo murugtana la qaybsanayaan. cumar Mateen oo ah nin ku dhashay New York ayaa waxa uu subaxii hore ee axaddii hore xilliga Mareykanka weerar ku qaaday baar lagu caweeyo ku yaala magaalada Orlando ee gobolka Florida, halkaas uu ku dilay 49 ruux islamarkaasina uu ku dhaawacay 53 kale. weerarkaas ayaa noqday kii ugu xumaa taariikhda Mareykanka soo mara oo mar qura dad intaasi gaaraya lagu dilo rasaas.
booliska dalka Britain ayaa baaraya dilka haweenay ka tirsanayd baarlamaanka dalkaasi Britain oo shalay toola Khamiistii lagu dilay magaaladii laga soo doortay. dilka xildhibaan Joe Cox ayaa imanaya iyadoo toddobaad uu ku harsan yahay ka hor intaanay baarlamaanka dalkaasi u codeynin dood kulul oo ku aadan afti loo qaadayay dalkaasi Britain inuu ka baxayo midowga Yurub iyo in kale. goobjoogayaal ayaa sheegay in qofka dilay Joe Cox uu ku qaylinayay Britain First oo noqonaysa Britain ayaa kow ah. waxaana la sheegay in haweenidaasi oo 42 jir ahayd uu halkaasi ku dilay. Joe Cox waxay ahayd hooyo laba caruur leh, waxaana si weyn loogu yaqiinay u doodista qaxootiga Siriya iyo dadka soo galootiga, waxaanay hore ula shaqaysay hay-adaha gargaarka qaarkood.
ciidamada badda Mareykanka ayaa weeraro isdaba joog ahi ku qaaday kooxda ISIS ee gudaha dalalka Siriya iyo Ciraaq. ciidamadan oo madaafiic ka soo tuuray badda Mediterranean-ka iyo gacanka Beershiya ayaa noqonaya weerarkii ugu horreeya noociisu ay qaadaan oo ay ku qaadaan kooxda ISIS ee waddamadaasi Ciraaq iyo Siriya. Captain Keith Murray oo ka mid a saraakiisha ciidamada ayaa VOA u sheegay inay beegsanayeen bartilmaameedyo ay kooxu ISIS leeyihiin.
subax wanaagsan, jimco wanaagsan, ramadaan kariim ayaan dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. mas-uuliyiinta dalka Britain ayaa cambaareeyay sidaad warkaba ku maqlayseen dilkii loo geystay Joe Cox oo ahayd haweeney laga soo doorto degmada Batley and Span ee gobolka Yorkshire ee waqooyiga dalka Britain oo shalayto lagu dilay isla magaalada Batley ee laga soo doortay. warbaahinta gudaha dalkaasi ayaa sheegaya in nin 20 jir da'diisa lagu qiyaasay oo la tuhunsan yahay in uu dhowr xabadood ku dhuftay xildhibaanka ay ciidamada ammaanku soo qabteen oo xabsiga u taxaabeen. haweenidaasi xildhibaanka ahayd ayaa caan ku ahayd dadka inay ka soo horjeesato kooxaha muslim nacaybka iyo dadka soo galootiga aadka u neceb ee ka jira dalkaasi Britain. waxaana la sheegay haweenaydaasi inay hore ula shaqaysay hay-adaha gargaarka sida hay-adda Oxfam oo ka hor intii aanay xildhibaanka loo dooran sanadkii 2015 ay la shaqayn jirtay. waxaa sidoo kale la sheegay inay booqatay waddamo badan oo ay ka mid yihiin dalalka Ciraaq, Suudaan, Soomaaliya iyo Afghanistan. محمد عبد حسن دير دبا او صحفي دغن دلك بريتن ايا في ويدا او شيغي ان هاوينيداسي اي اد او سو دوين جيرتي ددكا مسلمكا ماركي اي بيشا بركيسن رمضان بلاتينا اي قبن قابيساي مناسبه اي كومرتي غلينيساي مسلمين تاكونول ديغانكا يدو متشو جمال احمد عثمان ايا هدبا دلك هاوينيداسي خيل ديبانكا هيد و خو غور دويت كا وريستاي محمد عبد حسن دير دبا
gabadhan waxay aaminsanayd amba ay aad ugu ololayn jirtay kooxaha isirnaceybka amba racismka aadka uga soo horjeeda dadka muslimiinta ee dalka ingiriiska degan gaar ahaan waxay aad uga soo horjeeday kooxda aadka cunsuriyiinta ee la yiraahdo Britain First iyo kooxda kale ee la yiraahdo EDL oo aad u bartilmaameedsada dadka muslimiinta ee ku nool dalka ingiriiska aan markii la doortay sanadkii hore 2015 ee loo doortay inay noqoto mudane ka tirsan golaha baarlamaanka waxa ay dhowr jeer ay iswaydaarsadeen hadallo ama qoraallo kooxdani hoggaamiyashooda kooxahan cunsuriyiinta oo isku weydaarsadeen baraha ay dadku ku kulmaan sida Twitterka iyo Facebooka marka maanta ayaa iyadoo xafiiskeeda ka soo baxday goor ay ku beegan tahay 12:00 duhurnimo oo marka xafiiskeeda ma aha ka Westminster ee magaalada London laakiin ka deegaanka laga soo doortay waxa nin marka lagu sheegay daadiisoo police ku sheegay in daadiisoo 22 sano jir yahay oo cadaana oo ayaa marka wuxuu ku dhuftay 3 habadood iyo 2 mindiyood police waxay xaqiijiyeen baarashantii galabnimo in ay nafto ka baxday arintani waxay noqotay mid gilgishay dhamaanba spectrumkii siyaasadda ee dalka Ingiriiska
marka maxamed qofka dilay ma wuxuu xiriir la leeyahay kooxaan ay ka soo horjeeday police kuma ka hadleen maxaysa ilaa hadda ka qabteen ninka dilka geystay
dhacay 12:00 duhurnimo iyadoo xafiiskeeda ka soo baxaya waxa weheliyay nin kale oo booliska ku sheegay waxa la socday markaa gabadha xilibanada Miss Cox nin kale oo kamid ahaa shaqaalaheeda markii mindida uu ku dhuftay xabad buu isticmaalay markaa qoryahan gacanta lagu sameeyo booliska markii halkii ku qabtay way xireen markaa booliska 5:00 galabnimo muddo 5 saacadood u dhaxaysay sheegeen in MB Cox ay dhiman wax war lama soo saar laakiin hadda wararkii ugu dambeeyay 4 saacadood ee ugu dambeeyay ay wargeysyada dalka Ingiriiska sida Telegraphka iyo ay qorayaan Daily Mail iyo Guardian kuba ay leeyihiin ninka dilka geystay markii uu gabadha xildhibaanada Mrs Cox MB Cox dilayay wuxuu ku dhawaaqay kelmad ah Britain First oo ah xisbigan cunsuriyiinta markii ay sii faahfaahinayeen waxay ku sheegeen in muddo 15 sano ka hor uu ka tirsanaa xisbi kale oo loodhin jiray white supremacist oo ah dadkani mataqaana xisbi urradani aaminsan in cadaannimadu iyo isirnimada cadaanku ay tahay wax walba ka weyn weli waa wararka hordhaca ee la sheegayo laakiin warar kalena waxay sheegayaan oo warbaahinta dhinaca midigta xigta sida wargeyska Daily Mail oo kale u qorayo waxay leeyihiin ninkani waa nin maskaxda ka jiifanaa waa nin la yaqaanay waa nin aan mataqaana maskaxda aan ka fayoobayn marka lama xaqiijin karo sababta dhabta ah laakiin waxay u badan tahay sida la isla dhaxmarayna ay u badan tahay in gabadha loo bartilmaameedsaday dadaalkii badnaa iyo ololihii badnaa ay kula jirtay isirnaceybka iyo gaar ahaan naceybka dadka muslimiinta ee Britain ku nool lagu hayo in laga hortago
kaas wuxuu ahaa maxamed cabdi xasan diri dhaba oo saxufi degan dalka britain wuxuu khadka telefoonka goor dhaweyd ugu waramay jamaal axmed cusmaan
xaalado kala duwan iyo dabeecado ay dadka qaar leeyihiin marka ay qaan gaar noqdaan ayay khubarada cilmi nafsigu sheegaan in aanay ahayn kuwa ay ku dhasheen base ay tahay saameyn ay ku reebtay caqabado soo wajahay yaraantoodii ama goobihii ay ku soo koreen ardayda ku jirta dugsiyada waxbarasho iyo goobaha ay bulshadu ku kulanto ayaa badi lagu arkaa dadka qaar ay ku yirtahay kalsoonida go'aan qaadashada ama fahamka waxyaabaha laga hadlayo iyadoo laga yaabo dadkaasi inay ku soo koreen marxalado qalafsan goobo colaadeed burbur qoys ama xaalado dhaqaale oo qoyskoodu aad u liitay taasina ay keento in labada waalid caruurta ka maqnaadaan wakhtiga intiisa badan hadaba saare ciidla nuur ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan inuu soo koobaysa
caruurta ku soo korto meelaha ay culaaduhu ka jiraan ama saboolnimadu ku badan tahay waxay la kulmaan marxalado badan oo marka ay weynaadaan saameyn taban ku yeesha garaadkooda iyo korriinkooda taasi oo nusqaan ku noqota dadla dhaqankooda mustaqbalka waxay halis ugu jiraan inay ku koraan cabsi iyo walwal joogto ah intooda badan fursad uma helaan waxbarashada haddii ay dugsiyada tagaan tacliintoodu way ka hooseysaa dhigooda ku nool meelaha xasilan amaba noloshooda aanay caqabadahaasi ku xeernayn waa kan Jibriil Sheekh Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio University ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka oo arrimahaasi inoo sharaxaya
caruurta waxa la yiraahdaa adverse childhood experiences caruurta waa aragnimada dhibaatada leh soo mara waxay waajahaan dhibaatooyin aad u fara badan oo intay yar yihiin dugsiga iyo kasaaqidaan waxbarashada iyo kulliitaan hor u kac la'aan caafimaad xumo wareer isla hadal murugo waxyaabo badan bay ku jiraan experiences-kaas ama dhibaatooyinkaas ay ciyaalku soo waajahaan waxaa ka mid ahaan kara inay ama meel dagaal ku koreen ama inay family iyo qoys aan deganayn oon xasiloonayn ay kasoo jeedaan caruurtaas marka markay weynaadaan waxaa timaada dhibaato kale oo kasii ballaaran dhibaatadii hore oo ah in cunugaasi uu ama uu dembi inuu galo uu uga halis badan yahay dadka kaloo caadiga ah ama inuu daroogo iyo qaad iyo alcohol cabo uu uga dhow yahay caruurta kaloo isaga la koray oo laakiin ku koray nabadda iyo baraaraha
korriinka maskaxda caruurta waxaa qayb weyn ka qaata nafaqada ay cunaan xiriirka ay la leeyihiin waalidkooda iyo deegaanka ay ku nool yihiin caruurta ay waalidiintoodu kala tagaan amaba labada waalid ka maqan yihiin ayaa badi ku kora kalsooni darro kuwaasi oo si sahlan ku qaadan kara amar kasta oo kaga yimaada caruurta dhigooda ah iyo dadka kale ee ay nolosha la qaadanayaan waana kuwo baraq nugul oo aan sharxi karin waxa ay rabaan inay ka hadlaan balse waa xaalad laga hortegi karo haddii cidda mas-uuliyadda caruurtaasi gacanta ku haysa ay iska xilsaaraan korriinka jidhka iyo ka maskaxda ee ilmaha waa kan mar kale Jibriil Sheekh Maxamed
haddii ilaahay keeno in caruurta waalidkood uu mid dhinto ama ay si kala dhibaato usoo waajahdo haddii caruurtu aanay lahayn qof weyn oo ay ka shidaal qaataan oo saaxiib la ah oo la sheekaysta oo warka ka dhura oo dhagaysta oo hadalka iyagoo jiidayo daahinaya u dulqaata haddii aanay helin caruurtu way sii lumayaan waxaa badanaysa in dadka dhibaatada u geysanaya ama buligaraynaya ay maaragtay warkooda run moodaan marka midda kale oo iyaduna wax taraysa waxa weeyaan cunuga in la ogaado waxyaabaha ku adag haddaad aragto cunug kasoo taagan wax dhagacdeygii madaxdeyg inaanay ahayn baa laga yaabaa maadada in laga caawiyo oo mid loola eego waxa uu soo baranayay iyo waxa laga doonayo iyo layliga loo soo diray
kasakow caruurta ay waalidiintoodu kala tagaan amaba ay ka dhintaan waxaa sidoo kale jira caruur labada waalidba ay la joogaan balse aanay dareen waalidnimo iyo jacayl siinin taasina ay ku keentay ilmaha inuu dareemo inaanu waalidkiisa muhiim u ahayn oo aanay jeclayn ma aha oo keliya xilliga ay caruurta u baahan yihiin la joogitaanka waalidkoodu marka ay weynaadaan balse xataa marka ay dhashaan ayay si iskumida ugu baahan yihiin jacaylka labada waalid aabbayaasha qaar ayaan badanaa ku baraarugsanayn muhiimadda ay u leedahay taabashada qaadista amaba la joogidda ilmahoodu marka uu dhasho waxaanay badi ku doodaan inay hooyada oo keliyi tahay qofka xanaanayn kara iyadoo ay aabbayaashu u arkaan in ilmuhu aad u yar yahay oo aanay qaban karin amaba uu wax noqonayo haddii uu gacanta ku qabto Neil Boothby oo ah khabiir ka tirsan jaamacadda Melman ee qaybta culuumta caafimaadka bulshada ee Columbia University ee gobolka New York oo khibrad dheeraada u leh doorka waalidiinta ee caruurtu marka ay dhashaan ayaa arrimahaasi ka hadlaya.
For example, I met with some fathers who were saying, you know, I don't really engage with the child until she or he is 3 months old because they're too little.
Tusaale ahaan, waxaa la kulmay qaar ka mid ah aabbayaasha oo kugu dhahaya, "Alla ma ogtahay inaanan caruurtayda u dhawaanin ilaa iyo inta ay 3 bilood ka weynaanayaan. Maxaa yeelay aad bay u yar yihiin." Waxaan tusaalahaasi ula jeedaa waalidiinta. Waxaa laga rabaa inay sameeyaan arrimahan, inay caruurta qaadaan oo ay xabadka geliyaan oo ay la hadlaan marka ay dhashaan. Dhammaan tallaabooyinkaasi waxay kor u qaadaan caafimaadka maskaxda ee caruurta.
Korriinka caruurtu sida ay cunto iyo biyo ugu baahan yihiin ayay baahi weyn ugu qabaan daryeel joogta, naxariis iyo jacayl si ay jir ahaan iyo maskax ahaanba ugu koraan oo ay noqdaan caruur isku kalsoon oo go'aanno fiican qaadan kara.
Zara Cidla Nuur ayaa taasi ahayd warbixintaasi la xiriirta habka korriinka iyo sidoo kale caruurta maskaxdu ay saameynta ku yeelan karto ayaa ahayd warbixintaasi halkaad ka dhageysanaysaanna waa VOA.
subax wanaagsan dhegaystayaal. Baraha isku xirka bulshada ayay waayahan dambe dadweynuhu aad u isticmaalaan. Dadka Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan u adeegsada barahaasi oo faa'iidooyin iyo khasaaraba leh. Warbixintan waxaa ku eegaysa arrimahaasi oo Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA-da Mariin Maxamuud Bare.
Bulshada Soomaaliyeed waxay qayb ka tahay balaayinta caalamka ku kala nool oo 10 sano ee u dambeeyay aaladaha bulshada aad u isticmaalaya ama isticmaalkoodu uu soo kordhiyay. Facebook iyo Twitter ayaa ugu weyn warbaahinta bulshada sida aad kala isticmaalo, iyadoo dadkuna ay siyaabo kala duwan u adeegsadaan. Qaar baa iskula xiriira oo hadafkoodu yahay ehel ama asxaab in ay isku bareediyaan, sidoo kalena saaxiibo kala duwan ay ka samaystaan oo dad fara badan ay isku bartaan. Kuwa ayaa macluumaadka dunida kala socda ama xogta ay hayaan ku soo bandhiga, iyadoo wax shuruud ahna aan lagu xirayn. Qaar badan oo siyaabo intaa ka badan u adeegsada warbaahinta bulshada ayaa iyaguna jira. Cabdalla Aadam Kaneec waa wiil dhalinyaraha oo bartay cilmiga kombiyuutarka, sidoo kalena waxa uu ka mid yahay dadka muddada isticmaala baraha bulshada oo sida dhowna ula socda hababka kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay u isticmaasho. Cabdalla wuxuu nooga faalloonayaa khasaaraha iyo faa'iidada marka la isbarbar dhigo lana eego waxyaabaha lagu soo bandhiga Facebook oo kale. Waxa social media laga dhaxlay ama la dhihi karo mujtamaca Soomaaliyeed qiimaha ay ugu fadhiyaa
qaababka ay u isticmaalaan iyo fahamka ay maana hadda ay la jaanqaadayaan xaaladaha casriga ah ee hadda la joogo, waxaad moodaa inay runtii heer la oran karo way la qabsadeen inay soo gaartay oo meel fiican ay marayaan. Marba marka ka dambeyso waxbaad arkaysaa soo kordhay run ahaanti marka la eego baraha lagu xiriiro oo kale. Waxaad arkaysaa dad badan oo fahmay oo kusoo gudbinaya barnaamijyo wacyigelina, anuu qeyba marka qaatay lafteeda macnaha wacyigelintan ku sameeyay. Waxaad arkaysaa dad yacni run ahaanti oo kusoo bandhigaya bajaajilooyin iyo barnaamijyada iyagu sameeyaan iyo madadaalooyinka. Waxaad arkaysaa dad iyaga runtii wacyigelin kale oo diiniya ka sameynaya, culimadii waaweyneed baa qaarkood soo gashay. Sida hadda markaad Facebook oo kale aad fiirisid, waxaa lagu soo daray aayad aalad yani si toos aad hadda uga daawan kartid oo aad meesha waxa markaa ka dhacaya si toos lagugu soo baahin karayo. Waxaa arkaysaa culimadii laftiisa masaajidadii madaarista ay ka bixinayso si toos u soo gudbinayaan. Dhibaatooyinkeeda iyo faa'iidooyinkeeda kulli way kala badan yihiin, waxayna ku xidhan tahay qofka isaga sida uu isticmaalo. Waa badweyn. Haddii aad gashid oo aad roonaysa inaad ku dabaalatid oo macnaha si caafimaad leh uga dabaalatidna waa si wanaagsan ba yani uga badbaadi karaysaa. Haddii aad run ahaantii dee dabaashiina aadan garanaynin, hirarka iyo mawjadahaasina dee qaab laisaga difaacaya aadan garanaynin, waad ku timbanaysaa oo aad ku dhimanaysaa. Waxaan oran karayaa waa badweyntaasi qofba sida yani u galo inuu uga badbaadi karay.
Waxaa jira doodo oranaya waqtiga ayay ka dilaan ama uga ciyaaraan qofka dhalinyarada ah adeegsiga ama ku taxnaanta aaladahan, gaar ahaan dadka caadaysta inay had iyo jeer isku mashquuliyaan in ay waqtigooda dhan geliyaan adeegsiga Facebook ama Snapchat-ka oo isaguna dardar hor leh ku socda waayadan dambe.
Waxaad dareemaysaa runtii markaad social media aad isticmaalaysid in run ahaantii waqtigu uu si xawli ah ku soconayo. Waxaad dareemaysaa runtii marka aad yacnihii aad qabato inta saacadood aad ku jirtay markaad eegtid, run ahaantii waa saacado fara badan oo shaqo badan aad ku qabsan lahayd, waxaad ku baran lahayd, haddaad dad kula shareeyay si wanaagsan aad u isticmaali lahayd, wax badan ka faa'iidaysan lahayd. Marka waxaad dareemaysaa run ahaantii inuu waqtigu aada u dilayo. Runtii waa dhalinyaradeenan weliba dadku isku mid maaha, dhalinyarada aada ugu badan waxaan isticmaasho. Waxaad dareemaysaa inuu waqtigii aada u dilayo weliba way kala duwan yihiin oo kuwa imanka waxaa soo baxay. Run ahaantii maantao dhan aad wax duubayso, maantao dhan aad wax dhaalacanayso. Halka qaarkood aad waqti intaad siiso mar aad waqtigaaga ku jaangoon kartid maalin ama waqti ka mid ah inaad daalacatid. Kuwa waxaa jiraadan anin sakin kasta aad inaad ku jirtid mooyaane aadan ka maqnaan karin. Dhibaatooyin badan bay runtii ka dhexli karayaan oo waqtigii macnaha inuu anihi meeshii ka dhumo, inuu qofkii noqdo qof lazy oo wax soo saar aan lahayn.
Warbaahinta bulshada oo si xawli ah ku socota had iyo jeerna ay kambaniyada kala duwan qaabab casri ah oo dadka soo jiidanaya hadba nuqullo cusub u soo bandhigaan ayaa bulshada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay dadka ku soo badanaya isticmaalkeeda. Inkastoo ay yar tahay inta eegaysa ama is-oranaysa, waqtigaaga uga faa'iidayso wixii u qalma oo aaladahan ka qaado wixii ka anfici kara.
dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaana la diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo markii dawladda boqortooyada Sacuudiga weerarka ay ku qaaday kooxda xuuthiyiinta ee dalka Yemen, waxa warbaahinta dunida Islaamka si weyn uga muuqday kala duwanaanshaha dadka kala aaminsan madaahibta Sunniga iyo Shiicada. Culimada diinka Sunnada ayaa taageeray weerarkan, halka culimada Shiicaduna ay ka soo horjeesteen. Haddaba sidee loo arki karaa mowqifka culimada diinka labada dhinac? Waxaa arintaasi ka jawaabaya Dr. Cali Barre oo urku wargala arrimaha dunida Islaamka haatan ku sugan magaalada Muqdisho.
Ahaantii horta waxay calaamad weyn u tahay arrintaas dhibaatada weyn ee ka taagan bulshada caalamka muslimiinta ah ee ah inay diinta iyo siyaasadda ay mar walba isku xidiraan. Sidaan ognahay, dagaalku waa arrin siyaasadeed. Mar walbo arrin siyaasadeed la dhexgeliyaane diinta lasoo dhexgeliyo waxay keenaysaa maadaama bulshada ay diinta aaminsan ku kala duwan yihiin aragtiyada ku aadan filo fahmayo nolosha diin ahaan, in ay kala qaataan mowqifyo iyo aragtiyo kala duwan oo keeni karta in muslimiinta dhexdooda macal ay sii kala fogaadaan. Sida ugu fiican ee wax lagu xallin karo waxaa waaye in diinta wixii siyaasad la xiriido aynan diin la dhexgelin. Kow, laba, in dadka diimaha matala ay mar walba ka fogaadaan waxyaabaha la xiriira siyaasadda.
Xiisadda ka taagan dalka Yemen ayaa muujinaysa inta uu leegayay farqiga u dhexeeya dadka aaminsan madhabta Sunniga iyo Shiicada ee dunida Islaamka.
Taas waxay sii sababaysaa in lagu sii kala fogaado, in dagaalka isnaqaysta u dhexeeya muslimiinta Sunnada iyo Shiicada uu sii ballaarto. Yani gaabka u dhexeeya inuu mar walba sii ballaarto, halka laga shaqeyn lahaa in mar walba, maadaama dadkan ay wada wadaagaan hal diin laakiin ay ku kala duwan yihiin arrimaha hoose ay ahayd in laisku sii dhawaado, ee mar walba la yareeyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin.
Laakiin dhinac kale, dadka faalaya taariikhda arrimaha Islaamka, gaar ahaan taariikhda dalka Yemen, waxay tilmaamayaan in dagaalka Yemantu aanu salka ku hayn khilaaf diini ah, iyagoo tusaale u soo qaadanaya Suuriya iyo Ciraaq oo sanadihii u dambeeyey dagaal uu ka socdo una dhexeeya Shiicada iyo Sunnada halkaasi ku nool, iyadoo aanay ciidamo ka socda dowladaha Sunnigu aanay weerarin. Sida uu tilmaamayo Axmed Iid Obsiye oo daraasaadka sare ku diyaariya dalka Yemen, muddo badanna ku noolaa waddankaasi, haatanna ku sugan dalka Suudaan.
Ruuhaantii waxa weeyaan Yemen iyo dalka Sacuudiga oo hogaamiye oo ah maanta isbahaysigan weerarka ku qaaday markaa qoladan xuuthiyiinta ah, waxaa u dhexeeya taariikh dheer oo ka markaa ka fog dhacdooyinkan dambe hadda iyo dagaaladan ka dhacay dalka Yemen. Sacuudigu waxa weeyaan markay kacdoonkii Yemen uu dhacay 1960-kii uu dhacay, markaa xukunka ay la wareegeen qolooyinkan markaa la yiraa jumhuuriyiinta, markaa oo qolooyinkii boqortooyada la riday, Sacuudigu waxay la istaagtay qoladii boqortooyada ka jirtay Yemen, waxayna markaa hub iyo markaa lacag siisay si ula dagaalamaan markaa qolooyinkii kacdoonka ku hayay. Taas xasaasiyad badan bay abuurtay u dhaxaysa Yemen iyo Sacuudiga. Sidoo kale waxaa jira dhulal ka mid ah koonfurtan Sacuudiga, goobahan loo yaqaano Jeyzaan iyo Casiir, iyo oo Yemeniintu in badan ku doodaan in ay raacsan tahay juqraafi ahaan ay raacsan tahay Yemantii weyneed ee berigii hore jirtay. Xuuthiyiintu dagaalkii ugu dambeeyey markii Cali Cabdalla Saalax ay la jireen, waxay soo galeen oo kusoo dhawaadeen xuduudda Sacuudiga, soo galeen oo goobahanan ka hadlaynay hadda kusoo durqeen xuduudda, taas oo markii dambena ay ka laabteen. Marka qoladan waxa weeyaan xuuthiyiintu waxay xuduudda si toosa maaragtay ulaley u haystaan goobihii xuduud la marka dalkii Sacuudiga. Marka Sacuudiga baa arkay in qoladan ay khatar siyaasadeed ku yihiin. Anigu uma malaynayo inay tahay keliya sababta loo weeraray inay yihiin Shiica, inay yihiin, laano hadda waxaan arkaynaa Ciraaq oo powerkii siyaasadeed ay qoladii Shiicadu la wareegeen, oo Sacuudigu xad la leedahay una waxba ka qaban. Marka uma malaynayo inay tahay keliya arrin diini ama madhabi ay tahay, ay la mid tahay marka in si toosa maaragtay qoladan xuuthiyiintu ay amniga Sacuudiga maxaa la yidhahdaa u saameyn karaan.
Taariikhda dhow ee dalka Yemen ma aha markii ugu horreysay ee dalal Islaam ah ay faragelin militari ku sameeyaan, iyadoo horraantii lixdamaadkii ay dowladda Masar u soo dirtay ciidamo taageerayay kooxihii talada ka tuuray boqortooyadii Shiicada ahayd ee Yemen ka talinaysay muddada badan. Waxaana xusid mudan in boqortooyada Sacuudigu ay waqtigaasi garab siinaysay oo ay taageeraysay boqortooyadii Shiicada ee dalka Yemen.
qolooyinkii rabay markaa in yeman laga dhigo jumhuuriyad, markaa dimuqraadiya laga dhigo, ay kacdoon ku kaceen boqorkii markaa imaamkii qoladii aimadda ahaa ee zaydiyiinta, qoladan xuutiyiintu meesha kasoo jiraan kasoo jeedo, oo markaa yeman xukumayay 1,100 sano markaa qolooyinkii ka kacay, markaa qolooyinkaa sacuudiga taageeray qolooyinkii boqortooyada, halka masar markaa ay taageertay qolooyinkii kasoo horjeeday markaa boqorkii la odhan jiray reer xamiid diin markaa yeman ka talinayay. Markii dambe loolanta ka siyaasada iyo military waxa weyn wuxuu keenay markaa in ay laga guuleysto markaa qolooyinkii boqortooyada markaa laga guuleysto, oo siyaasadii laftir Jamaal Cabdi Nasser ee Masar iyo Sacuudiga markaa ay aada iskugu xumaadaan. Boqor Sacuud baa markaa ka talinaya Sacuudiga, aada la iskugu xumaada xidhiidhkii Sacuudiga iyo dalka Masar. Waa saa sheegto maaha markii ugu horreysay oo faragelin lagu sameeyey Yemen.
taasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadam ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. Waa tahay xubinta ciyaaraha ayaanu gudagali doonaa. Gurdhu waxaa soo gabagaboomay ciyaartii NBA-da game 6 ama ciyaartii lixaad oo ay isaga hor imaanayeen Cleveland iyo Golden State Warriors. Hadda khadka telefoonka waxaa si toos ah ugu jira wariyahayaga Minnesota Maxamuud Mascade. Maqlasa Mascade, bal adigoo sharaxaad inaga siinaya kulankan caawahi ciyaarta labadan kooxood NBA-da ay wada ciyaareen, sharaxaad guud naga siinaya iyo guud ahaan jawiga ciyaarta sida ay ahayd.
Dabcan ciyaartu waxay ahayd ciyaar xiiso badan, oo haddii Golden State ay badin lahayd wuxuu noqon lahaa koobku inuu soo gabagaboobo oo Golden State koob ku guuleysato, laakiin sidaa ma dhicin. Oo waxaa ciyaartay guusha dhankeeda ee aaday kooxda Cleveland Cavaliers oo ciyaaryahanka LeBron James kulankii labaad oo xiriira uu dhalinayo 41 dhibcood, sidaasina 115-1 ayaa lagaga badiyey kooxda Golden State. Ciyaaryahanka ay ku duushay Stephen Curry, ciyaartu ay ka dhimantahay dhowr daqiiqo ayaa banaanka loo saaray oo ciyaarta dibadda lagaga saaray kadib markii uu qalad galay. Marka ciyaarta waxaad moodaysaa kulanka ugu dambeeyay ee toddobaad oo lagu ciyaari doono Golden State gurigeeda garoonka Oracle, in markaasi maalinta axadda ah ay noqon doonto ciddii badisa inay koobka qaado, islamarkaasina xiisaheeda ay lahaan doonto. Jamaalo,
waa tahay Maxamuud, waxaa la leeyahay ma jirto finalo koox ka timid 3-1 oo koobkan ku guuleysata. Markaad fiiriso qaab ciyaareedka Cleveland oo hadda aada u malayso in ciyaar wanaagsan ay soo bandhigeen 2 kulan ugu dambeysay, khasabtayna in ciyaarta game 7 lasla aado, waxay kula tahay inay sameyn karto inay koobka ku guuleysato?
Horta ciyaarta sideeda markay noqoto hal kulan oo keliya lama garan karo sida wax noqonayaan, laakiin awoodda labada kooxood markaad fiiriso guryahooda siday ku kala yihiin markay ku ciyaarayaan, waxaad moodaysaa inaad u badiso dhanka Golden State oo gurigooda joogta inay guusha raaci karto. Taas ahaatee dhinaca kalena kooxdan LeBron James teamkiisa ee Cleveland Cavaliersna, maadaama ciyaaryahan LeBron James waa nin aad u adag, ay wataan kooxdu in markaa ay koobka iyaguna qaadi karaan. Dhinaca kale, Golden State ciyaaryahanka qadka dhexe uga dheelaya ee difaaca ayaa isagu ka maqan oo dhaawac soo gaaray ciyaaraha ku baxay.
Waa tahay, aad iyo aad baad umaadsan tahay Maxamuud. Waqtigan ugu dhammaaday, wixii kale kusoo kordhay barnaamijyadana ciyaaraha ayaad ku dhegeysan doontaan idaacaddii subaxnimona. Halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa aniga oo Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahre Ciidla Nuur ayaa idinla socodsiinaysa tan iyo kulan dambe duurka 1:07 markay tahay nabadgelyo.